Let's see it.
Oblast Štěchovic a Neveklova, jeho západně od Prahy, byla za druhé světové války německým územím a tak dodnes zdejší lesy, rokliny a skály skrývají celou řadu neobjasněných záhad. Každopádně těsně po válce byla v jedné ze zdejších štol objevena část archivu pražského gestapa a celá řada historických pramenů dokazuje, že právě někde v těchto místech je ukryt také legendární štěchovický poklad.
V únoru 1946, tedy před 75 lety, se v okolí Štěchovic objevilo několik vozidel americké armády. Američané vykopali, naložili a odvezli bez vědomí československých úřadů několik desítek beden, později takzvaného Frankova archivu. Ale tím celý příběh nekončí, ba právě naopak vzniká legenda štěchovického pokladu. Co se to vlastně tehdy u Štěchovic odehrálo a nakolik je ta legenda pouhou legendou? O tom budeme dnes hovořit s našimi hosty, kterými jsou Jindřich Marek, historik z Vojenského historického ústavu.
Dobrý den.
Michal Sejk, vedoucí státního okresního archivu Benešov.
Dobrý den.
A Jaroslav Mareš, kolega novinář z týmu Josefa Klímy TV Seznam, zároveň badatel a autor knihy Štěchovický poklad, konec legendy a taky můj bývalý kolega z České televize.
Dobrý den.
Pánové, vítejte v Historii CS. Pojďme se nejdřív podívat do toho prostoru, o kterém budeme hovořit, protože ono je to pro oba příběhy, jak toho archivu, tak případného pokladu, docela důležité.
Tak celý ten prostor mezi řekami Vltavou a Sázavou a samozřejmě i daleko na jih a na východ byl vysídlen mezi lety 1942 až 1945 a ta migrační akce byla poměrně masivní. Jednalo se vlastně o pohyb téměř 30 tisíc lidí, kteří buď přímo odcházeli z toho prostoru nebo se stěhovali v rámci prostoru. A ten prostor měl rozsah asi 44 tisíc hektarů. Pokud bychom chtěli zůstat ještě chvilku u čísel, jednalo se o 75 obcí, téměř 180 osad, které byly buď vysídleny nebo změněny k jinému účelu. Právě za tím účelem cvičiště zbraní SS.
Německá moc si toto území vybrala jistě z několika důvodů, vzájemně propojených. Jedním z nich byla blízkost Prahy, pak dobré dopravní spojení, blízkost dvou velkých řek, Vltavy a Sázavy a jistě také vhodný terén, kde mohli cvičit různé druhy vojska. Velitelství cvičiště se nacházelo v Benešově a později na Konopišti, což bylo poněkud stranou cvičiště, zatímco v jeho středu byl spíše Neveklov a na severozápadním cípu bychom našli Hradišťko. Ono to dnes už po těch více než 70 letech není na tomto cvičišti moc vidět, že tady kdysi něco takového bylo, ale samozřejmě půda je tady do dneška plná munice. Dodnes se nacházejí takovéto nálezy, jsou tady v polích, v loukách, v lesích. Když válka skončila a lidé se začali vracet do svých domovů, tak je našli v často dost pustošeném stavu. Existovaly také úvahy, zda by cvičiště nemělo zůstat československé armádě, ale nakonec se od nich opustilo. Dá se říct, že ti místní lidé, kteří se chtěli vrátit, si prosadili svoji vůli.
Jinými slovy, my jsme vlastně uprostřed české kotliny, ale jsme vlastně na německém území, dokonce nespadá ani pod jurisdikci protektorátních úřadů, ale přímo pod velení SS.
Ona ta správa území byla ještě složitější. Jakási taková marginální podoba té české státní správy, nebo lépe řečeno samosprávy, tam zachována byla prostřednictvím okresního hejtmana v Benešově. Jehož území bylo většinou toho cvičiště zbraní SS, takže ta správa tam šla po takových několika liniích. Samozřejmě byly zrušeny obce, takže ten nejnižší samosprávný článek tam zcela zanikl a ty vojenské jednotky, které byly na cvičišti dislokovány, tak samozřejmě spadaly svým velením přímo pod Waffen-SS.
Na Hradišťku se nacházela během války ženijní škola Waffen-SS. Začala vznikat v létě 1942 a za dobu její existence tudy prošlo několik tisíc vojáků. Cvičili jak na vodě, tak na souši, stavěli mosty, hloubili štoly, měli pyrotechnický výcvik a kromě Hradiška využívali také místa v okolí, například Třepsín nebo Závist. Pro ženijní školu byl zabrán původní zdejší zámek na Hradištku s hospodářskými budovami, ovšem využívala také různá jiná místa a docházelo i k novostavbám na Hradištku a v okolí. Po vojácích tady zůstaly různé stopy, například před několika lety jedna rodina opravovala svůj dům a pod omítkou našla znaky a nápis ještě po SSácích.
Tak právě hlavní středisko bylo v Hradišku a Klein v první fázi skutečně měl řešit opravdu výcvikové úkoly. On byl původně vyučený tesař, který začal studovat nějakou si stavební školu, ale první světová válka ho v tom přerušila, byl dán k ženistům a vlastně zbytek života se věnoval téhleté problematice. Již v roce 1932 vstoupil do NSDAP, v roce 1935 k SS, takže z hlediska nacistického režimu to byl naprosto spolehlivý, skálopevný nacista, ale ta jeho činnost byla skutečně vedena jako výcvik, pedagogika a tak dále. Až samotný konec války způsobuje, že teprve je možné o něm uvažovat pro využití pro tyto účely, protože Němci dlouho uvažovali o tom, že tu válku vyhrajou, až teprve v tom samotném finále teprve přišly na řadu takové věci, jako něco ukrýt, něco zničit.
Máme nějaké důkazy pro to, že toto opravdu nastalo v tom konci války, protože objevují se tu a tam zprávy, tady přiletěla dvě letadla, tady přijel vlak, tady jeli nákladní vozy, ale je to nějak podchyceno, řekněme, historicky nebo badatelsky?
Tam možná na konci druhé světové války akce, o kterých můžeme mluvit, že můžeme důvěřovat tomu, že se skutečně staly, se tam odehrály vlastně dvě. Jedno je tedy ta cesta Emila Kleina do toho Černínského paláce, kde mu bylo ukázáno přibližně 30 beden a dostal úkol, aby připravil pro ně ukryt. No a druhá akce, která tam probíhala nebo proběhla možná nahodile, byl vlak s bankovkami slovenského štátu, který se dostal do Benešova, potom přes Čerčany zajel vlastně na tu trať Posázavského Pacifiku a někde u Prosečnice byl vyložen a u Lešan byly ty bankovky páleny. A to jsou dvě události, které se léta propojovaly a ve skutečnosti šlo o dva úplně oddělené děje. Tam je možná drobná záhada do dneška. Není jasné, jestli součástí toho nákladu, který tam byl ničen, byla i jedna bedna zlata. Ale to už nikdo neví. Vyšetřování probíhalo velmi krátce, ještě v květnu 45 nikam nevedlo.
Na tom případném ukládání věci do podzemí se měli podílet vězni z koncentračního tábora. Nás asi zajímá ten, co byl v lesích nad Hradištkem.
Byl to jeden z několika koncentračních táborů. Typologicky byl určen jako výchovný tábor, to znamená, ti vězni byli používáni opravdu na ty nejtěžší práce. Konkrétně na lámání kamene, na zemní práce nebo přesuny zeminy, na dláždění silnic a podobně.
Pokud se bavíme o druhé světové válce a dění tady na Hradištku, tak hmatatelnější vzpomínkou, než je existence štěchovického pokladu, je koncentrační tábor, který tady za mnou za války stál. Co zůstalo dodnes, tak je dům, rekreační objekt, který byl postaven už před válkou, ale za války tam sídlil velitel tábora. Dům, který stojí za mnou, stojí na základech, kde bývala táborová kuchyně, a dodnes ještě stojí budova Marotky. V trávě můžeme vidět pozůstatky po oplocení, takové betonové základy. Tak vězni tady pracovali na různých stavebních pracech a takovou němou vzpomínkou na ně je místní dlážděná silnice, kterou postavili z Hradiška až do Pikovic. V dubnu 9., 10. a 11. dubna 1945 zde došlo k hromadnému masakru střílení vězňů. Na cestě do práce chodili kopat protitankový příkop na nedaleký Třepsín, tak tady byli hromadně stříleni. Na místě, kde stál koncentrační tábor, je dnes informační tabule, která je součástí naučné stezky, která prochází celým Hradištkem a seznamuje návštěvníky s historií vystěhování Neveklovska za druhé světové války.
Co se vlastně událo poblíž Štěchovic začátkem února 1946? Příslušníci speciálních jednotek hledali dokumentaci výroby raketových zbraní a hlavně dokumentaci výroby tzv. Těžké vody. Hledali německé zajatce, kteří byli ochotni vypovídat o ukrytých nacistických dokumentech a archívech. Jedním z těchto zajatců byl bývalý příslušník jednotek SS Günther Achenbach. Tehdy na podzim v 45. roce o něm Američané ještě nevěděli. Byl v té době zajatcem francouzské okupační armády a své tajemství prozradil francouzským zpravodajským důstojníkům. Armádní generál Koenig, tehdejší velitel francouzské okupační oblasti v Německu, informoval ihned prostřednictvím francouzského velvyslance v Praze Československé ministerstvo zahraničních věcí. Všimněte si data. Bylo to už 13. října 45.
A když naše úřady nereagovaly, tak 18. ledna sám šéf francouzské vojenské mise v Praze generál Flipo opět urgoval tuto věc, naše úřady opět nereagovaly a pak teprve Francouzi prostě si říkali, tak co, tak to oznámili Američanům a ty už začali jednat.
Ono vlastně ten příběh začal ještě možná o něco trochu dřív. Josef Prinz, bývalý zaměstnanec Černínského paláce, to byl člověk, který byl vyslán z částí Beden z Černínského paláce, tuhle tu skutečnost nahlásil československým úřadům už na konci července 1945, ale na obraném zpravodajství tehdy pod vedením Bedřicha Rajcina a zástupce Karla Vaše se tahle ta věc zadrhla. Opakovaně to tam urgoval tuším major Drk, a Bedřich Rajcin se několikrát nechával slyšet, že to je typická drkovština a odsouval to, ty jeho hlášení ničil a potom se vymlouval na to, že až pojedem tam, až tam nebude bláto a až tedy přijeli Američani.
Američany prvotně určitě sem přilákali nikoliv nějaké dokumenty gestapa, nacistická a podobně, ale oni tehdy hodně po celé Evropě se soustředovali na snahu zjistit, zda se najdou dokumenty o německých výzkumech, třeba jaderný výzkum a podobně. A tak samozřejmě se domnívali, že by to mohlo být třeba i ve Štěchovicích. A proto ta jejich taková rychlost a akčnost.
A utajení.
A utajení té akce.
A zklamání potom, když zjistili, že jsou tam bezcenné, prakticky bezcenné dokumenty, které nejsou zabezpečené proti vlhkosti, které stojí ve vodě, které jsou vlastně běžné kancelářské dokumenty Frankovy úřadovny. Ale já musím říct, že ono, tahle ta první historka, proč jsou ty Štěchovice zajímavé, úplně nebyla na vodě, protože ve chvíli, kdy Američané odvezli ten archiv a vzbudilo se obrovské halo, co si to dovolili, tak se ozval Jan Majer, který byl jedním z vědců, kteří pracovali, on snad pracoval na nějakém akustickém dělu nebo něco takového, a který hlásil, pozor, já jsem pracoval v Příbrami na této zbrani, zdržoval jsem ty práce, co to jenom šlo, ale na konci dubna jsem dostal pokyn odvést tyto věci do Štěchovic a dozvěděl jsem se, že se všemi nadřízenými, s říšským ministrem, s vedoucím příbramského výzkumu Rolfem Englem, s šéfem vyzbrojovacího úřadu SS, že se všemi mohu mluvit ve Štěchovicích. Takže na konci války se tyhle ty dokumenty z těch výzkumů, které do dneška možná ještě nejsou všechny známy, tak se podle dobového svědectví dostali všichni pokyn ty věci odvést do Štěchovic.
Pojďme si ještě připomenout tu vlastní americkou akci, protože ona je docela zajímavá, když někam přijede podle mých propočtů 5 automobilů a začnou tam kopat a odstraňovat výbušniny. Je to poměrně velká akce. Ono se jí podařilo utajit, nikdo moc si nevšiml. Jak je to možné tohleto?
Ta skupina byla 13 člena. Aschenbach, 2 Francouzi, kteří ho hlídali, zbytek byli Američani. Půlka toho týmu byly ženisté, vedení kapitánem Richardsem, což byl sice mladý, tuším asi 24-letý ženista, ale za druhé světové války sloužil u Petna jako velitel ženýní roty a ukázalo se, že byl vybrán velice dobře, že je to zkušený, talentovaný ženista, protože Aschenbach ukázal, kde je ta štola, vysvětlil, co všecko, jaká nebezpečí by se tam mohly objevit, ale neznal všechny ty mechanismy k odstranění těch výbušnin a Richards v podstatě na základě svých vojenských zkušeností to dokázal.
Víme, co v těch bednách bylo za dokumenty?
Já si myslím, že víme velmi dobře, co v těch bednách bylo, protože jejich potom otevírání a předávání zpět do Československa vlastně přihlížel i pracovník té repatriační komise v západní zóně Německa, v americké zóně tuším, a pokud Američané si něco z toho vzali, tak si z toho vzali velmi málo. Je trošku bizarní, že ten obsah beden původní a vrácený porovnávali agenti obranného zpravodajství podle článku v tom americkém tisku. Vzali si zprávu z novin a porovnávali to s tím skutečným stavem a vychází z toho, že jestli si Američané něco vzali, tak si vzali možná seznam dokumentů, aby nebylo poznat, že ještě něco chybí a možná nějaký seznam agentů, což samozřejmě obranné zpravodajství dost rozladilo.
Byl vracen dne 2. března, sobotu odpoledne, zvláštním konvojem, který vyjel z Norimberka a byl vedený velitelem vojenské policie a okupační zóny americké a novým vojenským atašem plukovníkem Koenigem. Vystala otázka, kam tak obsáhlý náklad a poklad složit. A zajímavé, že nikdo z ministerstva nevěděl, kam teď s těmi bednami. Obratili se na mě jako referenta, aby jim poradil, kam a co s tím dělat. Tak jsem si vzpomněl na Vladislavský sál, který jinak je prázdný, a řekl jsem, prosím, tam je místa dost k rozložení, ke studiu, k vyhodnocení celého archivu a auta pěkně zacouvala k těm třem vchodům k Vladislavskému sálu. Američtí ženisté pomocí popruhu složili bedny za asistente celé té komise, styčného zastupců velvyslanectví amerického, našeho hlavního štábu ministerstva národní obrany. Pořídil jsem o tom fotografický záznam. Postavili jsme stráž a druhého dne bylo začátek otvírání beden a vyhodnocováním tohoto archivu. Jehož vrácení trvalo 3 týdny intenzivního diplomatického jednání mezi naší vládou a vládou Spojených států a prezidentem obou států.
Já jsem sem nastoupil v roce 1956, když se tady tenkrát zjistilo, že ty trestanci tam z toho tábora koncentračního tam hloubili ten tunel, kde bylo ukryto, myslím, asi 40 beden. A to bylo potom zamaskovaný, zaminovaný. Tak se to tady o tom vědělo. A když potom po válce přijeli americké jednotky s autama nákladníma, tak ty pracovníci, co tady pracovali, tak jim pomáhali tam přímo při té přepravě těch beden na ty auta nákladní. Ty pracovníci museli nahrát, když to vraceli ty bedny, tak je tam povolili nahrát, aby zkontrolovali ty bedny, jestli v té době, když náklady, jestli jsou v pořádku, jestli jsou pravé. A zjistili, že bedny jsou stejné, jako když nakládali, ale když je potěžkali, tak v těch bednách tam byly nějaké archivy, tak byly lehké proti tomu, co oni nakládali, hrozně těžké bedny. Dodnes se to traduje, že tam byl jenom ten archiv. No.
Tady zaznělo to, že tam možná byly seznamy konfidentů, ale ty jsou kde a kde jsou ty ostatní materiály?
Tak tam především byly materiály z úřadu státního tajemníka Karla Hermana Franka i říšského protektora z éry Neuráta a Heidricha, něco ze soukromého archivu K.H. Franka, což byly většinou věci předválečné. No a z té české, tak by tam měly být materiály ještě z doby prezidenta Beneše z prezidentské kanceláře, materiály tehdejší strany Československé národně socialistické, čili byly to, nechci to bagatelizovat, ale provinční věci pro Američany. No a právě v tom Frankově úseku, tak tam byly samozřejmě materiály o těch různých kolaborantských organizacích, o spolupracovnících nacistů a z toho pak plynuly i ty mýty, že tam snad by mohl být takový ten abecední seznam konfidentů gestapa, což se mi zdá trošku přitažené za vlasy, protože tady byla úřadovna, vedoucí úřadovna gestapa Praha a pak Brno a ještě bylo v pohraničí, že jo, Liberec, Karlovy Vary, čili jako mít představu, že tam bude takovej ten souvislej seznam všech agentů. Byly tam kompromitující materiály na x lidí, že jo, ale v tomhleto, ale komunisti rádi potom o tom hovořili. Já sám jsem byl osobně ještě jako mladý muzejník na jedné vernisáži, kde se objevilo několik vysoce postavených funkcionářů a probíhala pak taková neformální debata. Někdo z hochu tam řekl, připomněl 50. leta a procesy Slánskýho a jeden z těch soudruhů začal tak otcovsky nám vysvětlovat, že za to můžou Američani, štěchovický poklad, protože oni si nechali ty seznamy agentů gestapa, ti se pak vloudili do strany a páchali tady to zlo. Takže to sloužilo hodně propagandisticky.
Já bych jenom ještě doplnil, že tak, jak byly československé úřady nečinné, když se dozvěděli o tom, že tam je něco zakopáno, tak stejně nečinné byly, když se dozvěděli, že tam ti Američané přijeli. Oni si jich všimli. Dokonce místní policejní stanice v Hradišťku. Oni jeli kolem té stanice, někdy v jednu odpoledne velitel stanice vyslal dvoučlennou hlídku, aby se tam šli podívat, co se tam děje. Oni tam strávili čas přibližně do 11 do večera, přitom je to asi 2 kilometry, dalo se to tam dojít za půl hodiny. V 11 večer zjistili, že velitel stanice už šel spát, tak mu to řekli až ráno. Velitel stanice, který byl potom obviňován z nečinnosti, tak to telefonicky nahlásil nejbližší vojenské posádce. Odtamtud to šlo na zase obranné zpravodajství a opět se nic nedělo.
Tak tím máme v podstatě vyřešen nebo částečně vyřešen Frankův archiv, který je v podstatě do dneška tou jedinou reálnou věcí, která se našla, která existovala, ale u Štěchovic se začalo dít brzy po roce 1948 něco dalšího. Proč?
Tam je možná na počátku ta věc, že ta prvotní výpověď Josefa Prince hovořila o 50 bednách, ne o 30. Našlo se jich 30 nebo 32.
32
beden. A ta prvotní výpověď byla o 50. Josef Prince byl vyslán na Konopiště asi se 2 bednami a tam potom došlo k omylu. On podle toho původního určení měl na tom Konopišti vystoupit, ale ta posádka, která tam přikládala ty další bedny, tak ta tuhle instrukci neměla, považovala Josefa Prince za součást toho nákladu, takže on s ním dojel až k tomu Hradištku a z tohoto nesouladu právě usoudili, že tam ještě někde něco bude a proto si požádali o toho plukovníka Kleina, který potom byl na konci roku 46, mám pocit ještě, v prosinci 46 byl vydán a byl zde odsouzen za válečné zločiny nejprve na 12 let a potom na 20 let za to, že údajně nabádal vězně koncentračního tábora, aby více pracovali pro říši. Přestože ta svědectví, která jsou v tom obžalovacím spise, naopak hovořila o tom, že Emil Klein se choval velice slušně na českého obyvatelstva ani vězňů si vůbec nevšímal a když tam došlo na konci války k nějakým vraždám přibližně 50 vězňů, takže to byla zlovůle těch jednotek, které strážily přímo a to musíme odlišit tu ženijní školu a ty strážce koncentračního tábora a dokonce to byl prý Emil Klein, který zařídil, že pro ně byly převezeny vagóny a oni byli odtransportováni.
Přesně to je to, kde ten Klein podle mě hrál i hru o svůj život v tom slova smyslu, že když se podíváte, co bylo teď řečeno, to vyšetřování, které se stále soustředilo jenom na toho Hradišťka a podobně, ale on v květnu 45 vedl asi 4 až 5 tisícovou skupinu SSáků na Prahu během povstání a byl plně zodpovědný za všechny ty masakry. Ve Zbraslavi, v Lahovicích, v Chuchli, na Zlíchově.
To bylo to bojové uskupení Wallenstein, které vlastně mělo otevřít cestu německým jednotkám z Prahy ven na západ.
Ano. A on právě 8. května končí druhá světová válka, on to ví, a přesto se svými muži ještě 9. vraždějí na Zlíkově a podobně. Čili bylo zcela jednoznačné, tehdy ty hrdelní tresty dostávali nacisté za mnohem menší zločiny. A já si myslím, že on prostě tím, že byl vydán v prosinci 46 do Československa a od února už tady byla kauza Štěchovice, že se snažil hrát na zdrženou a udržovat i některé své spoluvězně v tom, že něco ví, a tomu podle mě zachránilo život, že dostane nejdřív 12 let, ještě bylo lidově řečeno tak drzí, že se odvolal, takže dostal 20, ale ten hrdelní trest za ty zločiny z pražského povstání, ty jdou zcela mimo něj a tam prostě naše úřady se asi do jistý míry i naivně domnívaly, že přes něj se dostanou k nějakým novým dokumentům nebo materiálům, třeba i v podobě zlata a podobně.
No ale vás vede ta jeho role právě v této ozbrojené akci ještě k jednomu závěru, protože on šel do ostré bojové akce a to podle vás ho diskvalifikuje jako toho, kdo ukryl opravdu závažné tajemství Třetí říše, protože mohl být ohrožen v té bojové akci jeho život.
Přesně tak, já se domnívám, že ty fámy, jaký tam byly, největší tajemství Třetí říše a to množství zlata a všeho možného. Tady ten, to, co Klein skutečně ukryl, to jsem už jednou řekl, byly provinční protektorátní české věci, které zlomily vás Frankovi později u soudu, ale to bylo všechno. Ale aby Klein byl nositelem takových tajemství, že tam budou nějaké plány UFO, atomových bomb a všeho možného. A potom poslední hodiny války velí skupině na kraji Prahy, kdy může být zajat, zabit, zraněn a podobně, se mi zdá naprosto, naprosto nepravděpodobně. Tam by nebyl problém, aby za něj byl jmenován jako velitel uskupeního zástupce nebo dokoliv, tam těch vysokých důstojníků v tom cvičišti SS bylo mnoho. A on mohl i legálně zmizet právě jako nositel takových velkých tajemství.
Ono v tom příběhu něco nesedí od samotného počátku. Dovedete si představit, že člověk, který dostane za úkol uložit tak velké tajemství, ví, co je obsahem těch beden? A poté Emil Klein čím dál tím většími nesmysly krmí tu státní bezpečnost a tam je buď to jedna varianta, že postupem času zešílel, anebo že tam byla, že nezešílel, což si myslím já, ale že vlastně plnil ten svůj úkol, který se mu na začátku úplně nepovedl a já tvrdím, že ten jeho úkol byl schovat papíry s tím, že ten, kdo je najde, vyletí do vzduchu a že se všechno svede na to, ano, u Štěchovic bylo všechno, ale prostě vyletilo to do vzduchu a ty jeho legendy, byl to vlastně takový náhradní plán, jak udržet ty hledače daleko od té správné stopy, že on si vymýšlel čím dál tím větší nesmysly. A skončilo to až tak bizarní věcí, že on tedy si neustále vymýšlel, oni už ho v tom 64. už se ho chtěli zbavit. Tak státní bezpečnost poslala dopis do Moskvy, že vypráví, že jsou tam nějaký úplně neuvěřitelný zázrační zbraně, plus materiály Kaiser Wilhelm Institutu. A z Moskvy přišlo dobrozdání, že za A tyhle ty zázrační zbraně, o nich nikdo nic neslyšel a že materiály z Kaiser Wilhelm Institutu mají maximálně historickou hodnotu, protože všichni pracovníci Kaiser Wilhelm Institutu už od roku 45 pracují v Moskvě.
Ty moje informace, které já mám přímo od Kleina, tak to je několik beden, asi 85 nebo 100 beden z Institutu císaře Wilhelma z Berlína. To byly ty Wunderwaffen, jo, ty zázračné zbraně, což na tom dělal Heinrich Werner von Braun a tak dále. A to je fakt, ty bedny jsou tady. Kdybych já nevěděl, že tady jsou, tak už jsem dávno pryč, jo, ale kde? To je přesně, má asi 4 místa a nemůžete riskovat jedno místo, kde tam dáte 2-3 miliony korun, o tom nic není, a tak z toho důvodu teď to přebrali všechno Američany. Ty mají prachy, ty mají absolutně dokumenty, všechno a říkají, že nepřišli hledat, ale zvedat poklad. 2018, asi v dubnu, se otevřel veliký archiv v Los Angeles, který nikdy nikdo nevěděl. A oni byli pochopitelně první u toho, a ty mají všechny ty dokumenty, on tomu věří, no tak. A ty už tady měly být jako v loni, v květnu, no ale s tou koronou to prostě je špatný, protože oni si musí přitáhnout hodně lidí, experty, kteří s těma přístrojima umějí dělat, no a potom blízko přehrady něco dělat není jednoduché.
Tady ještě si musíme udělat časovou osu, protože tuším, že 20. dubna Frank rozhoduje o tom, že by se to, či ono mělo z jeho materiálu, který má pod svým palcem, uklidit. A to znamená, že když někdy toho mezi tím 20. a 25. dubnem Klein, který do té doby skutečně řešil jenom problematiku ženýho výcviku SSáku v Hradišťku, najednou má něco ukrýt, tak toho času je tak málo, ani kdyby mu chtěli udělat radost a se vším ho seznámit, tak by neměl vůbec čas se seznámit, navíc ty věci určitě musely být zapečetěné a podobně, se všema těma detailama, aby potom mohl rok od roku si vybavovat nové a nové věci. Tam právě ta časová osa to svým způsobem vylučuje.
My tady hovoříme o archivních materiálech, o tom, co se podařilo, nepodařilo najít. Vy spravujete archivní fondy. Jaký na to máte názor? Co se z té doby zachovalo, co se nezachovalo?
Tak co se týče těch archivních fondů, skutečně těch nacistických, německých, okupačních a organizací, které vznikaly za účelem vysídlení nebo správy cvičiště, tak u nás v archivu jsou dochovány pouze zlomky. Že by se dochoval archiv benešovského gestapa nebo německé státní policie, nebo že by se dochoval nějaký ucelený archiv velitelství zbraní SS, nic takového u nás nemáme. Jsou to spíše věci sbírkového charakteru, které se dostaly do archivu neznámo kdy, někdy v průběhu 60. 70. let pravděpodobně zřejmě zůstaly někde v těch bývalých budovách a podobně. Takže žádný ucelený materiál v tuhle chvíli nemáme a myslím si, že ani neexistuje.
Zatím jsme byli u písemností. A najednou písemnosti se začaly přeměňovat ve zlato, drahé kameny a já nevím, co všechno.
Pozor, drahé kameny a zlato, to je potom až příběh Helmuta Genzla. Protože 90. První člověk, který přišel, že je tam zlato, že jsou tam 2 tuny zlata. Nejdřív to byly 2 tuny zlata, byl Helmut Genzel, který se potřeboval dostat se svými příbuznými do západního Německa. Přišel v létě 68, přišel na ministerstvo, kde teda ono se kolem něj kvůli nějakým dalším rozkrádačkám snad zase začala stahovat mračna. Několik materiálů o tom v archivu bezpečnostních složek je. A on potřeboval trochu zmizet, tak přišel s tím, že se zná s Kleinem a že mu Klein řekl, že tam jsou 2 tuny zlata a že se teda, když ho pustí, takže mu to Klein v západním Německu prozradí a on se vrátí a najdou to. A Helmut Genzel odcestoval těsně před invazí, poté zůstal už na západě a od té doby za veškerým poňoukáním veškerých úřadů je Helmut Genzel. Za každou akcí, která se kdy odehrála od roku 68, je Helmut Genzel. Přestože nastrkovával za sebe různé kanadské filmaře a společnosti, vždycky zatím stál Helmut Genzel.
Jaký mohl mít důvod? Protože já bych ještě zmínil ten rok 1968, tady se natáčí film Most u Remagenu a v té souvislosti se říká, že toho se mohlo využít jako zástěrky pro vyzvednutí něčeho u Štěchovic, protože tam byla americká vojenská technika, jeden nákladák, který by něco někde vyzvedl, toho by si nikdo nevšiml. Může na tom být něco pravdy?
To, že na tom může být něco pravdy, to si myslela sama státní bezpečnost, která pověřila lesníky v okolí, aby chodili po lese, dívali se, jestli se jim tam někde nezatoulali nějací filmaři a něco nedělají. Takže sama státní bezpečnost tohleto sledovala a dávala na to pozor, jak dobře nevíme. Ovšem, tahle ta legenda se možná propojila ještě s trochu jinou legendou, když na začátku 80. let státní bezpečnost kopala poklad v Jablonném v Podještědí v kostele. Při akci kostel, tak se prokopali asi do 7 metrů hloubky a ve 3 metrech narazili na sušenky značky Star, které se vyráběly po válce a ne v Československu. Z toho usoudili, že tam někdo kopal před nimi a poté zjistili, že někdy na začátku 70. let jakýsi filmový štáb o 200 lidech si ten kostel na 2 týdny pronajal, ale ten film nikdo nikdy neviděl. Takže tam možná došlo k propojení těchto podobných příběhů. Ale jestli Američani něco takového chtěli udělat...
Potvrzeno není nic. A my
toho filmu Mostu Remagenu, tam právě jsem byl ve styku s některými veterány, kteří bojovali u Remagenu, skončili válku právě v Karlových Varech na Ohři a pak v roce 68 byli v Davli jako poradci režiséra a to. A když jsem potom při kontaktu s nimi zase dělal jakousi časovou osu, tak oni sami si stěžovali, že to natáčení bylo sovětskou invazí přerušeno, že tam byl tak málo času na všecko, že ty plány, které byly na to natáčení, že byly právě tou okupací sovětskou brutálně přerušený, dotáčelo se to až někde u Hamburku. Takže si myslím, že i kdyby tam nějaké plány ze strany Američanů byly, tak nemohly být realizovány.
Delší dobu se pokouší několik podnikatelů o nalezení štěchovického pokladu. Tamnímu starostovi byl nedávno adresován dopis podepsaný ženistou zabezpečovací roty SS.
Dopis adresovaný starostovi obce Hradištko může být výplodem člověka snažícího se na sebe upozornit, ale nelze ho podceňovat. Proto ho prověřuje policie. Policisté jsou vůbec v okolí Hradištka stále častějšími návštěvníky, protože vše nasvědčuje tomu, že pátrání po štěchovickém pokladu vstupuje do závěrečné fáze.
A teď se dostáváme do toho období 90. let. Tam jsou ty nejviditelnější tváře, které pátrají po pokladu. Máme je tady za námi Josef Mužík a Helmut Genzel. Jaké mohly mít znovu motivy, jaké mohly mít informace, že znovu především Helmut Genzel do toho šel a utrácel v tom nemalé peníze?
On neutrácel svoje peníze. On utrácel peníze sponzora a je třeba ptát se, proč a komu stálo za to, když vlastně neexistoval jediný důkaz, jediný doklad o tom, že tam je něco uloženo, proč Helmut Genzel utrácel tyhle ty peníze. On to rozdělil jako akci ve velkém stylu a ta účast Josefa Mužíka, on předtím hledal nějaký poklad někde jinde, tuším někde na severu Čech, a když se dozvěděl, že Helmut Genzel bude kopat poklad, tak vyrazil na Štěchovice a rozhodl se, že ho předběhne. A tak se tam právě do toho roku 95 tak nějak přetahovali. A já jsem se samozřejmě ptal, proč. A spíš to vypadá, že si někdo myslel, že tam jsou seznamy spících kont ve švýcarských bankách a že ten sponzor mohl být ze Švýcarska a že chtěl těmi prostředky ještě disponovat, nehodilo by se mu, aby se ukázalo, že tedy kdo všechno měl, aby se přihlásili dědici, tak ta hypotéza nejpravděpodobnější je, že ty peníze byly pro Helmuta určeny, aby udělal rozruch, že hledá, ale přitom dohlíží na to, aby nikdo nic nenašel.
Já v tom mám 6,5 milionu dolarů. Tedy já ne, tedy Turner a různý lidi, že Bowers z Brazílie do toho dá nějaké peníze. No tak já jsem přestal v 96. de facto aktivně jo, kopat z toho důvodu, že mě umřel partner, Ted Turner. A taky ty moje plány, co já jsem dostal z Brazílie přímo od těch SS-áků nakreslen od Baura a Kriegera. I to, co mi říkal Klein, prostě neseděj. Jo, buď to byl úmyslně, že prostě mi to dali nebo něco, nevím.
Pojďme ještě k třetí oblasti, a která se také často zmiňuje v souvislosti se štěchovickým pokladem, a to jsou určité technické záležitosti, podzemní továrny, výzkum tajných zbraní a podobně.
Přestože se nevyřešenými příběhy minulosti zabývám dlouho, tak jsem se Štěchovicím vyhýbal, podobně jako se jim trochu vyhýbali profesionální historici, ono to téma je trošku toxické, až jsem se dozvěděl přes rakouského badatele a dokumentaristu, že v tom Frankově archivu se ukrýval jeden docela důležitý papír, jedna listina, a sice řekněme, naštvaný dopis Hanse Kamlera z roku 1943, kterým si stěžuje K.H. Frankovi, co si to dovolil přidělit výcvikovému prostoru SS Benešov tak nízkou prioritu, že za částečně má za SS prostor Benešov zodpovědnost on a že tedy žádá, aby bylo mu vyhověno a na vlastně veškeré požadavky, co se týče materiálu, co se týče lidí, tak aby byly přiděleny bez odkladu. Tenhle ten dopis je podle mě velice důležitý, protože ukazuje, kompetence Hanse Kamlera nebyla výcvik vojsk, do toho on neměl co mluvit. Jeho kompetence bylo zajistit podmínky pro vývoj tajných zbraní. A tohle to nám naznačuje, co vlastně bylo pro ty nacisty tam tak důležité. Jediná věc, která tam byla, byla ta Štěchovická přehrada.
Stavěla se ta elektrárna v době před druhou světovou válkou. Projekt byl náš, český. Původně, když tady přišli Němci, tak chtěli projekt změnit podle svýho. A dlouho to trvalo, než se jim podařilo přesvědčit, že ten projekt zůstane náš, český. Tak se dělalo podle projektu českého. A až do konce války ty dva stroje kaplanových turbín se spustily už v roce 1943. Průmysl se přetvářel na zbrojní a zaváděly se odpolední a noční směny a Němci potřebovali pro ten výkon, neměli dostatek energie, tak se snažili tady co nejrychleji udělat tu elektrárnu. Tady se dělalo až 12 hodin denně a pod kontrolou Němců.
A od roku 1943 veškeré dokumenty, nezávisle na tom v několika archivech, veškeré dokumenty o dostavbě Štěchovic mizí. Zmizely z toho ministerstva veřejných prací, ale zmizely i třeba z takového fondu, jako je Krajský soud obchodní, kde se zakládaly materiály z valných hromad ústředních elektráren. Ale ty v roce 1943 končí a pak je tam až doklad v roce 1945 o tom znárodnění. Mezitím prostě nic.
Jak si to vysvětluješ?
Soustředil jsem se na to, jakým způsobem ta elektrárna byla dokončována, jakým způsobem byla spouštěna do provozu. Zjistil jsem, že když první soustroj šlo do provozu, tak ji nepřipojili k síti, ale ponořili 3 elektrody do přehrady a vlastně vařili vodu v přehradě, aby měli zátěž, protože si netroufli připojit tu elektrárnu k síti, přestože tam tou dobou již měli 2 roky před vlastně dostavěním prvního bloku, tam měli přivedené 100 kV vedení vlastně až přímo k té elektrárně. Proč někdo staví 100 kV vedení k elektrárně, která ještě 2 roky nebude dodávat žádnou elektřinu? V době, kdy běží válečné hospodářství, každá tuna železa je důležitá.
Akorát tady v době byl v té, tam je takový lom, a v tom lomě se dělala veliká díra a tam se to vybetonovalo a do té šachty se dávaly takové vaky a nafukovaly se a zkoušelo se, jaký tlak to vydrží a ty vaky měly sloužit při nějaký průtrži někde přehrady, tak aby se uzavřela voda. A tady se domnívali potom, když to tam zazdili, to je zazděný dneska, protože tam právě se něco dělalo za Němců. Není to pravda. Já jsem tam, otec můj tady dělal stavby vedoucího a ten to tam řídil, tu komoru pro ty vaky. Já jsem se tam jako kolikrát byl za nima podívat. Takže přitom ty vaky nafukovaly, takže nic, nějaký poznámky, jako se tady proslýchalo, že tam Němci něco budovali, tak to není pravda.
No ne, já když jsem tam poprvé přijel, tak jinak jsem technický antitalent, ale když jsem tam viděl tu přečerpávací v té stráně, tu šachtu takovou, tak první věc, která mě napadlo, jsem si připadal jak v norském Rjukanu, kde norští výsadkáři provedli útok na továrnu na těžkou vodu D2O, tak říkám, teď možná jsem televizním divákům směšnej, ale říkám, první zážitek jsem se podíval do té strany a říkám, je to tady
Agorý. Ona ta podobnost nebude asi čistě náhodná.
Ta podobnost a souslednost těch dějů, tam je toho víc, protože ono tam původně měla být jenom ta gravitační elektrárna a ta přečerpávací, to nebyl podnik toho ministerstva veřejných prací, to byl samostatný podnikatelský záměr ústředních elektráren a teprve poté nacisté, když rozhodli o nejvyšší důležitosti, tak rozhodli o sloučení těchto dvou staveb, protože to stavili různé firmy. A vezměme si únor 43, je zničen Rjukan, květen 43 jsou zničeny přehrady v Porýní, červen 43 přiděluje Kammler nejvyšší prioritu Štěchovicím a když se podíváme ve Třetí říši a na území obývaném nebo okupovaném nacisty, kolik energetických zdrojů takto silných měli k dispozici, přečerpávací elektrárny, přehrady, tak kromě přehrad v samotné Třetí říši, které neměli spojenci vůbec nějaké rozpaky bombardovat, už zůstaly jedině Štěchovice a ještě Štěchovice, pod kterým je hlavní město Praha. A kdo vybombarduje Štěchovice, ten se stane vzdušným banditou, který zničil historické hlavní město. Takový ďábelský plán z toho pomalu, z těch zbytků toho, co se nám dochovalo, začíná pomalu vyrůstat.
Kdyby si měl udělat takovou nějakou představu, co, o co tedy celkově těm Němcům šlo a co mělo vlastně vzniknout, jaký měl být ten finální stav?
O tom finálním stavu víme strašně málo. Já v tuhle tu chvíli vím, že potřebovali životně nutně do poslední chvíle stavili Štěchovice a potřebovali co nejvíc elektrické energie, kterou potřebovali, kterou zaštítil Hans Kammler svým programem vývoje tajných zbraní. A jestli to byl vývoj tajných zbraní, víme, že byl reaktor v Haigerlochu, víme, že do vývoje atomových zbraní, že na tom pracovalo daleko víc pracovišť. Jestli to byly cyklotrony, jestli to byla těžká voda, kam tu energii vedli dál, to v tuhletu chvíli ještě není jasné.
Chceš říct, že štěchovickým pokladem je elektřina?
Štěchovickým pokladem podle všeho, podle toho, co dnes víme a podle toho, co všechno zůstalo potom odhrnutí všech těch nesmyslů, které se dají označit jako nesmysly, jako třeba, že přijel nějaký tajemný vlak z Berlína přes rozbombardované
Drážďany, se nedostal. 52 na lonce.
Ano, a nikdo je neviděl, nikdo si nevšimnul, že zahrnují buldozery, přestože všichni slyšeli daleko slabší kompresory od Frankovy štoly, tak když odhrneme všechny tyhle ty nánosy těch nesmyslů, zůstane tam ta elektrárna, zůstane tam ta elektřina a ten pověstný vrcholek ledovce, ta přečerpávací elektrárna, která prostě schovat nešla.
Když se podíváme na tohle téma přes ten Frankův archiv, mohla to být nějaká provokace, nějaké odvedení pozornosti od toho, co se odehrávalo na Štěchovické nebo kolem Štěchovické přehrady, nebo to tak nevypadá? Já se ptám proto, protože podobná akce se odehrála v polovině 60. let na Černém jezeru, kde vlastně Státní bezpečnost utopila dokumenty, které potom s velkou slávou objevila tak, aby ovlivnila nějaké legislativní procesy v západním Německu. Mohlo tohle spolu nějak tímto způsobem souviset?
Ono to je jak v jedné televizní soutěži 50 na 50, protože musíme být z kontextu konce té války. Že nacistický režim se neodvratně hroutil a teď šlo o to některé dokumenty ukrýt, zůstávám u těch dokumentů, některé ukrýt, což se zřejmě asi podařilo Frankovi v tomto případě. A na druhé straně ten spád událostí byl tak extrémně rychlý, že najednou plno věcí zůstává někde na nádraží a podobně a my se můžeme ptát, jestli třeba někde v Mostě nebo v Žadci se toho nezmocnili sovětští vojáci, jestli někde v Chebu třeba američtí. Čili nám mohlo zmizet plno dokumentů, archivů i tímto jednoduchým, zcela jednoduchým způsobem. Na druhé straně v životě je všecko možné, takže může to sloužit i jako určitá provokace, ale asi ne v souvislosti třeba s těmi technickými výzkumy, o kterých tady kolega hovořil.
Já bych tady viděl ještě druhou variantu, a sice, že ten štěchovický Frankův archiv byl taková klamná akce, která měla odvést pozornost od toho, že po té válce tady zůstala celá řada vědců, kteří dostali pokyn své výsledky své práce do těch Štěchovic dovést, kde si je tedy evidentně rozdělili ti vrcholní pohlaváři SS, kteří s nimi chtěli nějakým způsobem jednat o své beztrestnosti a minimálně Hansu Kamlerovi se to podle všeho podařilo. A vemte si, že 20. dubna, pokud chtěl Frank zlikvidovat 32 beden s dokumenty, tak 20. dubna ještě nebyl problém, aby je prostě vyházeli na nádvoří Černínského paláce a tam je spálili. Takže já pracuju s hypotézou, že to byl přesně ten klamný cíl a ten klamný cíl nevyšel a namísto klamného cíle přišel plán B, a sice pohádky o pokladu, aby se neřešilo to skutečně podstatné.
Tak já bych řekl, že mně se hlavně líbí ta pohádka, jo, která tam v té druhé polovině 20. století prostě tak nějak bublá a koluje, protože Štěchovický poklad nebo obecně poklad Třetí říše se hledal na Konopišti, hledal se v Křečovicích u Neveklova, hledal se v Tloskově na zámku, kde také cvičili některé jednotky. A zajímavé je to z toho pohledu opravdu, že to žije svým způsobem a stává se to vlastně spíš takovou lidovou slovesností, když to řeknu. To, jestli na cvičišti někdy něco schováno bylo nebo nebylo, samozřejmě s určitostí říct nedokážu ani nechci a asi to ani nejde. Nicméně se znalostí opravdu toho regionu a se znalostí těch lidí, kteří to tam potom hledali, se mi na tom líbí právě tenhle ten rozměr.
Já si myslím, že jsem velký pesimista. Domnívám se, že tam nic není, ale jsem taky romantik a strašně by se mi líbilo, kdyby se některá z těch pohádek naplnila a pak třeba tady kolega Mareš napíše o tom další knížku a budu si večer u krbu číst a vychutnávat si to, ale když se na to podívám zdravým rozumem, tak jsem pesimista. Myslím si, že tam nic není a zbývají jenom ty hezké pohádky.
Já jsem těch pár reportáží také natočil. To, co bylo hmatatelné, to byl zrezivělý německý samopál, pár nábojnic. Byl to úlomek takové té umělé horniny, kterou tam prokazatelně ženisté používali. A to bylo všechno. Takže pro mě, souhlasím s tebou, zůstává také ta legenda a myslím si, že nám ještě pár let vydrží. Tolik tedy dnešní vydání pořadu Historie CS. Já děkuji našim hostům za jejich názory, za jejich informace. Vám děkuji za to, že jste se dívali a zase nashledanou příště u Historie CS.